بسم الله الرحمن الرحيم.
Өткен сабағымызда естеріңізде болса, мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жасалған қиянаттар туралы айтқан едік өткен сабағымызда. Одан кейін барып мына Бану Қайнуқа деген яхудилердің тобы бар еді. Өздері бір тайпа. Бұлар темірден жасап, жаңа қару-жарақ жасап, солайынша өздерінің базары бар еді. Және 700 әскерінің бар екендігін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен келісім шартты бұзғаннан кейін оларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қуып шыққандығы жайында айтқан едік. Баршасын негізі пайғамбарымыз қылыштан өткізгісі келеді. Бірақ 200-ді Абдулла ибн Убай деген адам барып соны құтқарып алып қалған оларды. Бұларға сен сонда бір күнде барлығын өлтіріп жібересің ба бұлардың бәрін деген сияқты ниетпен. Бұны жасауының себебі де не еді? Ол яхудилермен бірігіп мұсылмандар қарсы жұмыс істеген адам еді ғой. Яхудилердің бәрі ұсталғаннан кейін бұл енді ұсталмай тұр. Сөйтіп тұрғаннан кейін сосын барып адамдарын құтқарып алғандығы бар. Бүгінгі тақырыбымыз ғазуату суайх дейді. Мына кішігірім болған оқиғалар туралы айта кетеміз. Екі соғыстың арасында, яғни Бәдір соғысы мен Ухуд соғысының арасындағы екі кішігірім аралықта болған жорықтар дейміз. Иә, соғыс емес, жорықтар дейік кішігірім. Бұл жорықтар ең бірінші былай болады. Сафуан ибн Умайя айтады. Біздің Шам жолымыз сауда жасайтын жабылды. Енді мұсылмандарға бір нәрсе жасамайтын болсақ, оның сахабилері күшейіп бара жатыр. Сөйтіп енді бұл нәрселер біз жасамайтын, бір алдын алмайтын болсақ, онда басымызға үлкен бәле болатын болды. Не істейміз деп Абу Суфияннан да пікір сұрайды. Сонда Абу Суфиян былай деп айтады. Мен Мұхаммедпен соғыспайынша жүніптіктен кейін жаңағы ғұсылымды алмаймын дейді, шомылмаймын дейді. Яғни әйелімен жақындасқаннан кейін Мұхаммедпен соғыспайынша мен жуынбаймын дейді. Соншалықты жылдам арада соғысатындығын елдің алдында уәде етеді. Сөйтеді де өзі 200 атты әскермен Мадина қаласына қарай шығады. Мадина қаласына келген уақыттарында, біраз сыртқы жағында тұрған уақытта әскерін сол жаққа қойып, өзі жаяу жаңа Мадина қаласының ішіне кіреді, түнделетіп байқатпай. Келіп Хуя ибн Ахтаб деген яхудидің үйіне келеді. Ол қорыққаннан есігін ашпай қояды. Түн жарымда неге келіп тұр бұлар деп сескеніп есікті ашпай қояды. Ал одан кейін сол жердегі Бану Надирдің басшысы болған Саллам ибн Мишкам деген кісі болады. Сол Саллам ибн Мишкамға барып есігін қаққан уақытында ол қақпасын ашқызып өздерін кіргіздіреді. Ішке кіріп жағдайдың баршасын сұрайды, не болды, не қойып жатқандығын. Мадина қаласының ахуалынан біраз нәрсені сұрап біліп алғаннан кейін шығып өзінің адамдарына барады да сол жердегі өзінің адамдарымен бірігіп Мадина қаласының Урайт деген жері болады сырт жағында, құрма бақшасы. Сол құрма бақшасын өртеп біраз ағаштарын кесіп әдейі зұлымдық жасап содан кейін сол жерде екі кісі болады. Сол мұсылмандар екеуді, екеуін өлтіріп сол жерден қашады бұлар. Бұл оқиғаны жасап жатқандығы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құлағына жеткен уақытында бірден әскер жинап шығады арттарынан қууға. Бірақ әскермен шығып арттарынан қуғанмен олар сол бүйде Мадинаның шет жағында ғой, содан шыққан бойда Мекке қаласына қарай қашады барлығы. Сонда қашқан уақыттарында алды артына қарамай қашады. Сонда қашқан уақыттарында мына бізде дирменен өткізеді, талқан жасалады. Сондай талқандар жасап алып келген екен олар өздеріне. Қапшық-қапшық қылып салып, дорбаларына салып алып алып келген жолда жейміз деп, яғни суға салынбағандығы. Сондайларын тастаған күйде аттарына мініп қашады жаңағы аттарымен өздері. Соның үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабилермен келіп сол жерді ары бері тексеріп Меккенің жолына дейін қуады ары бері, бірақ таппайды ешкім, жеткізбей қашып кетеді. Сол уақытта сол жерден көптеген жаңағы талқандар дорбасы мен талқандар тапқан екен. Сол үшін сол суайық дейді арабшамда, ғызуаты суайық деген сол талқан жорығы деп айтқандығы сол. Яғни көптеген талқандар алып сол жерден мұсылмандардың қайтқандығы. Бірақ бұлар, көрдіңіз бе, жасаған нәрсесі Мадина қаласының құрма бақшаларын өртеп, ағаштарын кесіп, адамын өлтіріп қашқандықтар. Яғни зұлымдық жасап кеткендігі. Бұл оқиға хиджреттің 2-ші жылы Зүлхиджа айында Бәдір соғысынан кейін, 2 айдан кейін болған оқиға. Бәдір соғысы біткен, 2 ай өткен ортада. Бұның бұлай жасауына себеп болғанда енді бұлар өз араларында кеңесіп отырған уақыттарында сол кеңестердің арасында бұны өрштеді ғой дейді, түрлі-түрлі сөздер айтып. Соның үшін бұл ант еткен бойда шыққан еді. Одан кейінгі тағы бір кішігірім болған оқиға жорық. Бұл ғазвату зи-әмрин дейді. Зи-әмр деген құдықтың аты негізі. Зи-әмр дегендер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның адамдары немесе бұлай тыңшылары деп айтайық, басқа шет жақтан хабар алып отырады. Сол уақытта мына тайпаның Бану Салеба мен Мухариб деген екі тайпаның Мадина қаласына әскер жинап шабуыл жасайын деп жатқандығы жеткізіледі хабар. Яғни Бану Салеба мен Мухариб екеу әскер жинап жатады, әскерлерін біріктіріп. Бүкіл мал дүниелерін жинап сол жерде соғысқа шығамыз деп. Дайындалып жатқан хабар келгеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұлар келместен бұрын бірінші өзі шығып кетеді әскерді жинап. 450 әскермен аттысы бар, жаяуы бар әскерлерін ертіп сол жерге барады. Бара жатқан уақытта жолда Джубар деген адамды ұстап алады. Бұл адам осы Бану Салеба тайпасынан. Соны ұстап алып болған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келеді, екеуі сөйлескен уақытта кейін Пайғамбарымыз оған айтады, мұсылман бол дейді. Мұсылманшылықты уағыздайды кішігірім. Ол адам қабылдайды сол жерде мұсылманшылығын. Сөйтеді де мұсылман болады да Биләлге айтады, ей Биләл дейді, мынаны жаныңа ертіп жүр, бізге жол көрсетеді деп айтады. Жаңа дұшпанның жолын көрсетіп барады, сол дәлел болып. Ал барған уақыттарында олар күтпеген жерден үстілерінен түскеннен кейін Мадинаның әскері келді дегеннен бірден қашады. Таудың бастарына шығып қашып кетеді. Сол жерде құдықтың тура сол құдыққа барып Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде бір айдай уақыт болады. Бірнеше ғанимет алады енді сол жерден. Бұл бірақ ешқандай соғыс болмайды. Ол жерде бір айдай уақыттың болуын себебін ғалымдарымыз түсіндіреді. Біріншіден арабтардың баршасын құлағына жетсін деген мәселе. Мадинаның әскері күшейіпті, пәлен жерді де барып жаулап алыпты деген нәрсе. Сосын мына бәдәуилер бар ғой сырттан шапқыншылық жасап жүрген. Келіп ар жақтан бер жақтан келіп мына партизандық соғыс жасап жүрген адамдар бар, бәдәуилер. Бұлар іздесе таба алмайды ешкім, кетіп бара жатсаңыз бір жерден бір соққы береді сондай адамдар. Соларды әдейі естіп қорқсын деген мақсатпен сол жерде бір айдай уақыт тұрды. Содан кейін қайтадан Мадина қаласына қайтқан еді. Бұл оқиғада хиджреттің 3-ші жылы Сафар айында болады. Яғни Сафар айы бойында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде тұрғандығы. Одан кейінгі оқиға мына Қатлу Кағб ибн аль-Ашраф дейді. Кағб ибн аль-Ашраф деген яхудилердің бір адамы болады. Өзі ақын болады. Түрі өте әдемі, келбетті келген адам екен. Бай, елдің алдында атақты, абыройлы. Бұл адам мұсылмандарға әбден қиянат жасаған, қай жақ мұсылманға қарсы дұшпандық жасап көтерілсе, соларды қолдаған, ақша қосқан сондай адам бұл. Үнемі зұлымдық жағында жүрген. Бәдір соғысы болғаннан кейін мүшриктердің басшылары өлтірілді деген хабарды естіген уақытта бұл түсінбейді. Қалай болды сонда дейді. Егер мүшриктердің жаңа басшылары өлтірілген болса дейді, жаңа арабтардың ең бетке ұстар адамдары ғой бұлар енді. Олар өлтірілген болса, онда жердің бетінен гөрі асты жақсы екен ғой бізге дейді. Сөйтіп сол жерден әдейі елдің арасында жүріп өлеңдетіп мұсылмандарды жамандап, мүшриктерді мақтап өлең айтады. Сөйтіп онысымен қоймай, адамдарды мұсылмандарға қарсы қойып жатқанмен қоса Мекке қаласына барып, сол Мекке қаласында құрайштарды жинап, сол жерде олардың өлтірілген адамдары жайында атақты абыройлы адамдар еді ғой өздерінің арасында. Солардың баршасын өлімін айтып, өлеңдетіп, елдің бәрін көтереді деген. Мадина қаласына қарсы соғысқа кектерінді алуларың үшін деп неше түрлі өлеңдетіп айтып, адамдарды біраз оянсын деп талай нәрселер жасайды. Сол уақытта Меккенің құрайштары сұрайды содан. Ей Кағб дейді, кімнің діні жақсырақ дейді, біздің дініміз ба жоқ Мұхаммедтің діні ма дейді. Сонда ол айтады, әрине сендердің дінің тура жол, және ата бабаларымыз жолы ең дұрыс жол сендердікі, біз сендермен бірге доспыз деп жаңағы сөздер білдіреді. Бұл нәрсенің баршасы бұл тура осы оқиғаға байланысты Алла Тағала Құран Кәрімде аят түсірген. Әләм тара иләлләдіне ұту насибан минәл китап. Кітаптан нәсібі берілген адамдарды көрмейсің ба дейді. Юминуна бил джибти ва тағут дейді. Олар джибт пен тағутқа сенеді дейді. Джибт деген сиқыр дейді, тағут дегені путтар деп айтқан. Сиқыр мен путтарға сенеді. Ва якулуна лилладина кафару дейді. Кәпірлерге былай деп айтады. Ха улай ахда миналладина аману сабила дейді. Міне мына адамдар мұсылмандардан гөрі тура жолда деп айтатын осы дейді. Жаңа яхудидің соның сөзін келтірген Құранның айтқан. Біз осы жерден көреміз. Осы адамның осындай тірлік жасап жүргені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның құлағына жеткен уақытында пайғамбарымыз айтады. Кааб ибн аль-Ашрафқа кім барады дейді. Я Расулалла, өлтіру керек па дейді. Иә дейді. Мен барам дейді. Соның жанында Абу Наиля деген кісі ол шығады. Менде бұл Абу Наиля Кааб ибн аль-Ашрафтың сүт бауыры негізі. Екеуі бір емшек емген адамдар. Ал Мухаммад ибн Маслама Сәлемәді Мухаммад ибн Маслама. Бұл Мухаммад ибн Маслама онымен дос болған жахилиет дәуірінде. Соны қосады және тағы біраз нәрсені, тағы біраз адамдарды қосып, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жібереді оны. Сонда кетер кездерінде ол сұрайды. Мухаммад ибн Маслама сұрайды: "Я Расулалла, барған кезде не айтсақ та рұқсат па?" дейді. Яғни бір кейбір өтіріктер айтатын болсақ, бізге рұқсат етіле ме дейді. Рұқсат дейді. Не айтсаңдар, оны айтыңдар дейді. Бірақ ісін бітіріңдер бұны дейді. Олар барады, барса үйінде отырған үйіне шығарып, жаңа өзін қамалдың ішінде ғой, оның тұратын жері мына Бану Надир тайпасының қамалы Мадина қаласының шет жағында болса, соның сыртында болады бұны кім. Соның барады, үй барып шығарған уақытында не болды дейді? Сонда айтады: "Біз сенен мына ризық нәсібе жейтін тамақ алуға келдік" дейді. Азық түлік. Неге деген кезде бұл айтады, жа Мухаммад ибн Маслама айтады: "Енді біз бауыр доспыз ғой" дейді. "Мен саған бір нәрсе айтайын" дейді. "Мынау адам бізге келді" дейді, Мухаммед деген дейді. "Келгеннен біз оны сөз беріп қорғаймыз" дедік. "Енді қорғап жатырмыз, басымызға түрлі түрлі пәлекеттер келді. Тіпті өзіміз аш қалдық, бала шағамызға беретін түк таппай қалдық" дейді. "Мынау құрыған тірлік болды ғой" дейді. Сонда ол айтады: "Мейлі" дейді, "онда сендер әлі бұл нәрсе істеріңнен жалғасыңдар оны қорғаудан" дейді. "Не істесек те, не мәселемен келіңдер" деген кезде, "азық түлік алайық" деп келдік дейді. Сонда Абу Наиля да келеді. Кейін Абу Наиля көзімен ишара жасап, былай қарай шығарып болады, жүрсе айтатын сөзім бар жеке деп. Не деген кезде, "мен саған бір нәрсе айтайын" дейді, "бірақ ешкімге айтпа бұны" дейді. Ол адам: "мейлі айт" дейді. "Не нәрсе" дейді жаңа. Сонда мына адамды мен жақтырмаймын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям айтады: "сол кегелі бері міне халіміз қандай болды. Әйел бала шағамыздан ұятқа әлге келдік, жеттік осындай халге" дейді. "Бірақ бұл нәрсені ешкімге айтпай ақ қой, маған ұнамайды" деген нәрселерді біраз сөздер айтады дейді. Ол да қарап тұрып ана дейді: "не нәрсе" деген кезде, "азық түлік алуға келдік бізде" дейді. Яғни халіміз жоқтық дейді, күн көретін дейді. Сонда "мейлі сендерге берейін" дейді. Онда бір түйе көтеретіндей, екі түйе көтеретіндей жүк берейін дейді, азық түлік. "Бірақ не бересіңдер бізге" дейді. "Сен не талап етесің" деген кезде, "әйелдеріңді қойыңдар" дейді жаңағы кепілдікке, залог дейміз ғой, залог, кепілдікке әйелдеріңді қойыңдар дейді. Сонда ол айтады: "сен арабтың ішіндегі ең әдемі адам деп, әдемі еркек деп есептеген адамсың, әйелімізді қалай сенеміз саған" дейді жаңа. "Мейлі онда балаларыңды қойыңдар онда" дейді кепілдікке. Сонда "бұл бізге ар ғой" дейді, "ар намыс қой" дейді. Ертең сонда біреумен ол ұрысып қалатын болса, "ей, бір түйе немесе екі түйе жүкке жаңағы кепілдікте тұрған адам" деп бұның бетіне басады ғой елдің бәрі дейді. "Онда не істейсіңдер" деген кезде, "қару жарағымызды қояйық онда" дейді саған жаңағы кепілдікке. "Мейлі" дейді, "онда бір қару жарағымыз жоқ, біз барып алып келейік онда оларды" дейді. "Мейлі" келіседі, кетіп қайтадан барып қару жарақтарын баршасын алып келеді. Келген уақытта Абу Наиля айтады: "мен оның басынан жақсылап, шашынан жақсы мықтап ұстаған уақытымда сендер соққы беруді бастаңдар" дейді бірден. "Өлтірейік" дейді солайша. Сөйтіп келіседі, түнге жақын әдейі түнделетіп келген уақытында әйелі оған айтады: "ей Кағып" дейді, "мен қанның тамшылап тұрған дауысын естіп тұрмын" дейді қазір. Көз алдым елестеп тұр, қанның тамшылап жатқан дауысын естіп жатырмын дейді. "Шықпа мына жерге" дейді. сол кезде ой немене дейді, мына досым Мухаммад ибн Маслама біреу дейді. Екіншісі ана сүт бауырым Абу Найла дейді. Бұлар менен азық түлік алуға келді, не үшін келді дейсің басқа деп, жоқ деп шығады. Сонда боянып, жаңағы үстіне әтірін себініп, үйінде еркін жүрген екен, сол несімен шығады. Шығып сөйлесіп тұрған уақыттарында жаңағы Абу Найла айтады. Не деген тамаша түн мынау дейді. Әтірдің іші шығып тұр бір тамаша дегенде, жоқ әтірді мен себінгем дейді. Менде түрлі әдемі әтірлер бар дейді. Кән басыңды іскеп көрейінші дейді, басын береді, іскейді бір дейді. Жандағыларға басын іскеп көріңдерші, әдемі іші шығып тұр дейді. Әдемі іскейді. Сөйтіп сөйлесіп отырады, сөйтеді де айтады. Енді біраз әңгімелесейік енді ақыры келгеннен кейін деп, соны әңгімелесіп біраз отырады. Онда ар жаққа сәл шығып әңгімелесіп отырайық дейді. Мен деп бара жатқан кезде тағы да басыңды іскейінші дейді, тағы да береді, басын іскейді. Үшінші рет тағы да іскейінде біраз уақыт өткен кезде айтады, басын созған уақытында екі саусақтарының бәрін шашының арасына тығып, шашын мықтап ұстайды да басып, ал дейді, Алланың дұшпанын өлтіріңдер дейді. Сонда қылышпен шатырлатып ұра кетеді. Сонда Мухаммад ибн Маслама пышақ шығарып, тура ішіне ұрып, сол жерде оны екі бүктеп құлатады. Бірақ оны қатты айқайлаған дауыс шықты дейді шыңғырған. Сөйтеді де өледі сол жерде. Сонан кейін Мухаммад ибн Маслама оның басын кесіп алады сол жерден. Сөйтіп бірден сол жерден жүріп кетеді. Сөйтіп мешіт жаққа қарай келсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отыр екен, афляхатил вужух дейді. Мына жүздер құтылсын деген, яғни Алланың азабынан құтылсын, немесе жүздер жарқырасын дейікші, мына жүздер жарқырасын деп пайғамбарымыз бір сөз айтады. Я Расулалла, сенің де жүзің жарқырасын деп алдына жаңағы басты лақтырып жібереді. Сонда сол жерде адамдар, мұсылмандар Аллаху акбар деп тәкбір айтады. Міне дейді оның басы деп алдына лақтырып жіберген. Кағб ибн аль-Ашрафтың басы сол еді, осылайша өлтірілген еді. Ал енді осы жерде бір айта кетер нәрсе, біз өткен сабағымызда айтуымыз керек еді бұл нәрсені, бірақ айтылмай қалған оқиға Абу Лахабтың өлімі. Абу Лахабты білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл көкесі өзі. Бірақ қарсы болып оған түрлі-түрлі бәле көрсеткен адам еді пайғамбарымызға. Оған қосымша әйелдер жәрдемші болған еді. Бұл Абу Лахаб Бадр соғысында мушриктердің ең мына мырзалары, ең алға ұстар, бетке ұстар адамдар өлтірілгеннен кейін сол жерде біраз жүріп 2-3 күн болған уақытта дейді. Кейбір риуаяттарда 7 күн болған кезде дейді. Болған бір ауру келді дейді. Арабтарда мына адаса деген ауру бар. Оба ауруы сияқты жұқпалы ауру. Ол аурумен біреу ауыратын болса, оған ешкім жоламайды. Сөйтіп адаса деген аурумен ауырып жатқан кезде жанына ешкім жоламайды, сөйтіп жатып өледі. Өлген кезде көмусіз қалады. 3 күнге дейін жатады, енді иістеніп кетеді қатты. Сол уақытта оның өзінің туысқандары көмусіз қалды деп ел артымыздан, ел аузында сөз болмасын деп жер қазып соны ұзақтан таяқпен итеріп-итеріп, домалап түсіріп, алыстан тұрып, тас лақтырып, бетін жауып тастаған. Абу Лахабтың өлімі осы болған. Яғни жұқпалы ауруға ұшырады да солай өлген еді. Сонда бұның да жазасы осы еді дейді. Оны құрметтеп, жаңағы нелер секілді, абыройлы, беделді адамды жерлеген секілді жерлеген жоқ оны. Итеріп тастап, тек қана алыстан тас лақтырып, солайынан көмген еді. Одан кейін тағы да Бухран деген ғызба деп айтылады, бұнда жорық. Бұл Бухран деген жерге жорық жасаған уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хижреттің 3-ші жылы Рабиул Ахир айында шығады, 300 атты әскермен барады. Бұл жерде де бір ай немесе жарты ай деп айтылады. Сондай уақыт сол жерде болады, бірақ қайтадан келеді, ешқандай соғыс болмайды. Содан кейінгісі мына Ухуд соғысының болуына себепкер болған оқиға. Сарияту Зайд ибн Хариса дейді. Зайд ибн Харисаның әскері оқиғасы. Бұл қалай болған оқиға еді? Мына білесіздер, Умайя ибн Халафтың ұлы Сафуан деген болған. Бұл бай адам өзі. Сол бүкіл өзінің адамдарын баршасын жинайды. Сөйтеді де сол жерде біраз оқиғаларды айтады. Бәдір соғысында болған оқиғаларды. Сол жерде өлген адамдарын еске алып біраз нәрсені айтады. Ал енді Мухаммедтің әскері мынау күшейіп бара жатыр бара-бара дейді. Жаз келді, енді шамға қарай керуен жүретін уақыт келді дейді. Деп елдерден пікір сұрайды, не істейміз дейді. Бірақ бұл жерде Сафуанның елге сұрақ тастауының себебі сол жолда, сол жылы, яғни осы жолы шығатын жолы Сафуанға тапсырып жатқан еді бүкілі керуенді. Сен барып, бастап барып, саудан жасап, аман есен алып келесің деп. Соның үшін бұл пікір сұрады елден. Не істейміз енді? Қалай жасасақ болады деп. Әркім әртүрлі пікір айтады. Тек қана екі ақ жол қалады жасау керек болған бұларға. Біріншісі, я пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямен келісім шартқа отырулар керек болады. Бірін-бірімізге тиіспейміз деген. Я болмаса, жаңа соғысу керек болып тұрған еді. Басқа мүмкіндік жоқ болып тұр. Не істейміз, не пікір айтасыңдар деп сұраған уақыттарында араларынан Әл-Асвад ибн Абдул-Мутталиб деген кісі былай деп айтады. Ең дұрысы мына нәрсе, сендер Мадина жолымен емес, Наджидтің жолымен айналып өтіңдер дейді. Содан барып Ирактан өтіп, сол арқылы Шамға кіріп келесіңдер дейді. Рас ұзақ жол дейді. Ол жолды арабтар білмейді ешқайсы құрайыштар. Бірақ сол жерде өз айтады. Мына Фурат ибн Хайян деген адамды сен ал дейді осы адам. Бұл саған жолды көрсетіп барады. Шамға қалай бару керек екенін көрсетеді. Алыста болса осы жолды дейді. Деп сол жерде әңгіме болады. Содан кейін адамдар сол жерде өздері жиналып арақ ішеді. Арақ ішкен уақытта сол жерде Салит ибн Нұғман деген адам отырады. Бұл Салиттің өзі де мұсылман адам, бірақ мұсылманшылығын жасырып жүрген адам еді. Арақ ішкендердің арасына қосылды дейді ол да. Бірақ ол кезде арақ әлі харам етілмеген уақыт еді. Араққа тыйым салынбаған еді, әлі ел ішіп жүрген уақыт. Сонда арасына қосылған уақытында солардың арасында отырып сөз тыңдайды. Олар айтады, міне осылай өтеміз деп жаңағы мына Фурат ибн Хайянның жол бастап баратындығын баршасын хабарын тыңдап біліп алғаннан кейін сол жерден бірден шығып Мадина қаласына қарай жөнеледі. Мадина қаласына пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға міне Құрайштар шығып бара жатыр, керуенін сапарға шығарды. Енді осы керуенді алуымыз керек дейді. Өйткені өте үлкен мына 100 мың динарға сай келетін үлкен тауармен өтейін деп жатқандығын хабарын береді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Зайд ибн Харисаны алып 100 атты әскермен жібереді. Алдарынан шығып күтіп алуға соларды. Яғни барамыз деп отырған жолын біліп алды ғой. Тура сол жолға жібереді. Ұзақта болса сол жерге. Олар барады, атты әскері 100 әскермен барып, Зайд бірден керуендеріне басқыншылық жасайды. Сөйтіп барлығы керуенін құтқарып алып қалып былай тұрсын, қаша жөнеледі бүкіл нәрсені тастап. Қолға түскен мынау кім түсіп қалады қолға бірақ. Мынау жол көрсетіп бара жатқан Фурат ибн Хайян. Бұл келгеннен кейін мұсылман болады бұл адам. Мұсылманшылықты қабылдайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдына келгеннен кейін. Бірақ сол жерден Зайд ибн Хариса бүкіл мал дүниелерін бәрін алып Мадина қаласына келген уақытта пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңа хумус дейді 1/5-ін, қолға түскен олжаның 1/5-ін алып бөлек шығарады да, сол жерде түскен олжаның баршасын сол жерге барып, жаңа керуенді алып келген тонап бері қарай алып келген адамдарға қылдай бөліп береді осы оқиғаны. Міне, негізгісі Ухуд соғысына себеп болған оқиға осы оқиға негізі. Өйткені ойлаңыз, 100 мың динарға сай келетін дүниелер кетті мұсылмандардың қолына, сол нәрседен басталған еді негізі оқиға, Ухуд соғысына. Мадина жолының, былай айтқанда, мұсылмандар Мадинада отырып, жаңа Шамның жолының баршасын жаңа өз қолдарына алған еді. Шекарадан өткізбейді ешкімді ары бері. Тек қана адамдар не істеу керек болды? Я соғысып құрту керек болды жолда, я болмаса келісім шартқа отырулар керек болды. Соның үшін мына кімдер, мушриктер енді Ухуд соғысын осы оқиғадан кейін бастаған. Міне ортадағы кішігірім Бәдір мен Ухуд соғысының арасында болған оқиғалар осы оқиғалар.
بسم الله الرحمن الرحيم